тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1990-ның 13-ші сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Орталық сайлау комиссиясы Руханият партиясы мен Коммунистік халықтық партиясын тіркеуден бас тартты. Human Rights Watch-тың айтуынша, Өзбекстандағы адам құқықтары шектеулі. Қырғызстанда парламент спикері қызметінен кетті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Орталық сайлау комиссиясы Руханият партиясы мен Коммунистік халықтық партиясын тіркеуден бас тартты деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша, мәселе үміткерлердің азаматтығына тіреліп тұр. Партиялық тізім бойынша ұсынылған кейбір үміткерлер оралмандар болып отыр. Тізіммен оны тіркеу ертеңге дейін анықталу керек, дейді комиссия төрағасы. Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталиннің сөзіне қарағанда, тізімде екі оралман ғана бар. Мәмбеталин енді партияны тіркеуге қатысты қандай да бір проблема туындайтын болса, партияның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының комиссиясына шағымданатындығын жеткізді. Қазақстанда қаңтардың 15-інде кезектен тыс парламент сайлауы өтеді. Ресейдің Коммерсант баспасының басшысы Алишер Русманов, компанияның атқарушы директоры Андрей Галиев пен Коммерсант Влас журналының бас редакторы Максим Ковальскийді журналда Владимир Путинді қаралайтын суреттерді басқаны үшін жұмыстан босатты. Оқиға орай түсінік берген Алишер Усманов журналда басылған суреттердің бұзақылық екенін айтқан. Бұған қоса Коммерсант баспа үйінің бас директоры Демьян Кудрявцев та отставкаға кетуге өтініш берген екен. Осы аптада журналда сайлауға арналған мақалада Путинді балағаттайтын сөз жазылған бүлінген бюллетеннің суреті басылған болатын. Human Rights Watch халықаралық ұйымы Өзбекстанды соңғы жылдары кейбір реформаларға қарамастан азаматтардың құқықтары құрметтелмей келеді деп сынады. Бүгін жариялаған баяндамасында халықаралық ұйым Өзбекстан түрмелерінде азаптау мен қинаудың әлі де бар екенін, адам құқықтарын қорғаушылардың түрмеге жабылып, қорғаушылардың үнсіз қалып отырғандығын мәлімдеген. Баяндама Өзбекстанда 2009 және 2011 жылдар аралығында жүргізілген 100-ден астам сауалнаманың нәтижесінде дайындалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан парламентінің спикері Ахматбек Келдібеков өзіне қылмыстық топтармен байланысы бар деген айып тағылған соң қызметінен кетуге шешім қабылдады деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Келдібеков өзіне тағылған айыптардың барлығы негіз екенін айтып, парламенттің жұмысы тұрақты болу үшін қызметтен кететінін мәлімдеді. Келдібеков бұл шешімін жексенбі мен дүйсенбі күндері мыңға тарта жақтасы өзіне тағылған айыптарға наразылық танытқаннан кейін қабылдаған. Ахматбек Келдібековтің ісін тексерген парламенттік комиссияның төрағасы Қаныбек Иман Алиев кеше Келдібеков тағайындаған кеңесшілер мен көмекшілердің Қырғызстанның қылмыстық топтарымен байланысы бар екендігі дәлелденгенін хабарлады. Комиссия төрағасы Ахматбек Келдібековтің биыл Дубай, Стамбул және Астраханға жасаған жеке сапарында Қырғызстанды қылмыстық топтың танымал басшысы Камчы Көлбаевпен кездескенінде дәлелденді деп мәлімдеді. Қырғызстан парламентінің депутаттары Ахматбек Келдібеков қызметтен кететінін мәлімдеген соң оған тағылған айыптарды алып тастады. Қазақстан жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Серікболсын Әбділдин бүгін қазақ елінің ең биік күні және особый день в истории Казахстана деп аталатын қазақ және орыс тілдеріндегі екі кітабын таныстырды. Серікболсын Әбділдин кітапта Қазақстанның тәуелсіздігі туралы заң, алғашқы конституция мен мемлекеттік рәміздердің қалай қабылданғандығы және жоғарғы кеңесінің қалай таратылғаны туралы стенограммалар бар екенін айтты. Ол кітап ең алдымен жас ұрпаққа арналды дейді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырып өттім. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.